Radio Beograd 2.
Solaris.
Solaris.
Putevi saznanja.
U svetu nauke.
Solaris.
Solaris.
Urađuje i vodi Srđa Janković.
Pozdrav slušaocima programa Radio Beograd 2. Tema današnje emisije je ćelijska imunoterapija. Saznanja o funkcionisanju imunskog sistema u zdravlju i bolesti uveliko su dosegla tačku u kojoj se mogu pretočiti u nove vidove terapije različitih oboljenja. Ovo naročito važi za maligne bolesti gde je potrebno pojačati imunski odgovor i autoimunske bolesti gde je, naprotiv, potrebno sputati ga u onoj meri u kojoj greškom napada vlastiti organizam. Ovo se može postići ćelijskom imunoterapijom. Ovaj vid lečenja zasniva se na prikupljanju ćelija imunskog sistema pacijenta, njihovoj ciljenoj modifikaciji u laboratoriji, kako bi stekle željena svojstva i sposobnosti, a zatim vraćanjem tako izmenjenih ćelija u organizam pacijenta, kako bi doprinele da se patološki proces oslabi, uspori ili zaustavi, i ponovo uspostavi fiziološka ravnoteža imunskog sistema koja održava zdravlje. Početni rezultati kliničkih ispitivanja različitih modaliteta ćelijske imunoterapije, koja se sve više izvode u mnogim istraživačkim zdravstvenim centrima u svetu, veoma su ohrabrujući i u mnogome opravdavaju nadalje naučnika da bi ćelijska imunoterapija mogla da bude jedno od ključnih oruđa u arsenalu naučne medicine bliske budućnosti. Dragi slušalci, danas će nam o ćelijskoj imunoterapiji govoriti doktorka Ivana Stojanović i doktor Đorđe Miljković iz Instituta za biološka istraživanja Siniša Stanković.
much to take. I'm an absolute beginner. But I'm absolutely sane.
Ovo je naučna emisija Solaris. Naši gosti su doktorka Ivana Stojanović i doktor Đorđe Miljković iz Instituta za biološka istraživanja doktor Siniša Stanković. Dobar dan.
Dobar dan.
Naša tema je ćelijska imunoterapija. I naravno, bilo bi dobro da počnemo od približavanja ovog pojma slušaocima. U čemu se ta vrsta imunoterapije razlikuje od drugih vidova?
Hvala prvo na pozivu u ovu emisiju. Drago nam je da možemo danas da pričamo o imunoterapiji, jer imunoterapija je nešto što je po nama, makar i po velikom broju naučnika, terapija budućnosti. Međutim, sama imunoterapija je nešto što nije produkt savremenog doba, još 1891. je rađeno nešto za što se danas smatra da je prvobitno urađena imunoterapija. Šta je u pitanju? Zapravo, ako izađete na internet i pokušate da pronađete šta je imunoterapija, najveći broj podataka koje možete da nađete je u stvari terapija tumora. Terapija tumora koja se zasniva ne na citostaticima, ne na lekovima, klasičnim antitumorskim lekovima, već na aktiviranju sopstvenog imunskog sistema pacijenta da bi reagovao protiv tumora. U tom smislu je ova prva istorijska terapija koja je rađena kao imunoterapija, mada se naravno tada to nije tako zvalo, jeste bila terapija osteosarkoma koja je urađena u Americi, a koja se zasnivala na tome da se pacijenti, ajte tako kažem, manje više namerno zaraze određenim infektivnim bolestima, jer je sam naučnik i lekar koji je tu terapiju primjenjivao primetio da kod pacijenata koji imaju osteosarkom, ukoliko paralelno imaju neku infekciju, da im se produžava životni vek, i to čak u ono vreme 5 do 7 godina, što je bilo zaista izuzetno. U tom smislu, kažem, imunoterapija najčešće se pominje u vezi terapije tumora. Međutim, ono što je nama interesantnije, nama kao grupi sa Instituta za biološke istraživanja, jeste terapija autoimunskih bolesti, odnosno bolesti u kojima dolazi do reakcije imunskog sistema na sopstvene tkiva i organe. Ali da odgovorim na konkretno pitanje šta bi bila imunoterapija, imunoterapija najširem podrazumeva primjenu bilo kojih molekula, ćelija, principa funkcionisanja imunskog sistema u terapiji određenih bolesti. To mogu biti antitela, mogu biti klasična ćelija imunskog sistema kao što su T ili B limfociti, ali, kažem, i razne druge strukture ili principi funkcionisanja imunskog sistema.
E pa sad, pošto nam je danas uža tema upravo ćelijska imunoterapija, dakle, ona se, kao što ime kaže, sastoji od davanja nekih ćelija. Ali to su zapravo ćelije samog pacijenta. O čemu je reč?
Reč je o tome da se kod različitih oboljenja pretpostavlja da pacijenti, odnosno imunski sistem, imunski odgovor pacijenta nije adekvatno regulisan. Odnosno, konkretno ako govorimo o tumorima, da je imunski odgovor previše slab da bi se izborio sa tumorom. Jer pretpostavljam da je dobro da uvedem i tu priču. Opšta teorija je da imunski sistem neprekidno vrši nadzor našeg organizma, pod navodnicima, u potrazi za svim onim što ne valja u našem organizmu. Tumori su upravo primjer nečega što nije dobro da postoji u našem organizmu, i ukoliko imunski nadzor funkcioniše kako treba, pretpostavlja se da ni tumori ne nastaju, odnosno da tumori nastaju u onim situacijama kada imunski sistem ne odreaguje kako treba. Šta je problem kod tumora? Naravno da imunski sistem ne funkcioniše dovoljno jako, nedovoljno specifično, nedovoljno adekvatno, te bi u tom smislu terapija ćelijama protiv tumora bila terapija u kojima bi koristili ćelije koje su inače zadužene da kontrolišu tumore. Pa sad, recimo, ako konkretno govorimo o tumorima, to bi bile ćelije prirodne ubice ili NK ćelije, natural killer cells, ili bi bili citotoksični T-limfociti ili makrofagi, znači sve ono što može da ograniči ili eliminiše tumor. Sa druge strane, ako govorimo o autoimunskim bolestima ili alergijama, koje su slične u smislu neadekvatnog funkcionisanja imunskog sistema, jer kod autoimunosti imamo problem što imunski sistem reaguje protiv sopstvenog, a kod alergije imamo problem što imunski sistem reaguje protiv nepotrebnog. Nama alergeni kao što su polen ili neke druge stvari nisu pretnja, a naš imunski sistem svejedno uporno reaguje na njih. U oba slučaje je potrebno u stvari izvršiti stišavanje imunskog odgovora, sprečavanje reagovanja na sopstveno, sprečavanje reagovanja na nešto što nam zaista nije opasno, te u tom smislu imunoterapija ovakvih bolesti predstavlja zapravo pokušaj da se primene one ćelije koje imaju regulatornu ulogu. I tu, čim govorimo o ćelijama koje imaju regulatornu ulogu, prevashodno govorimo o takozvanim regulatornim T-limfocitima.
Međutim, naravno, ovde se sad nameće pitanje, ako su te ćelije već prisutne u organizmu pacijenta, mi ih uzimamo iz organizma i vraćamo. Da li to znači da je potrebno da im se nešto učini u laboratorijskim uslovima, da bi one svoju ulogu vršile delotvornije, jer u čemu bi se inače sastojala razlika?
Pa evo ovako, postoje, ajte da kažemo, dve varijante, dva moguće scenarija. Naravno da postoji mnogo među scenarija, ali su ovo, da kažem, dva najizraženija, pa sve ovo ostalo možemo između, pretpostavimo kako funkcioniše. Jedna je varijanta da su ćelije prisutne u organizmu pacijenta, ali da one iz nekog razloga nisu funkcionalne. Tada je potrebno izvući ih, edukovati ih, tako reći, u laboratorijskim uslovima i onda ih vratiti pacijentu. Sa druge strane, možete da imate problem da su ćelije sasvim vitalne, funkcionalne, one vole da rade svoj posao, ih nema dovoljno. Onda ćete ih vi opet uzeti od pacijenta, u laboratorijskim uslovima umnožiti da dobijete onoliki broj koji vam je potreban da odrade svoju funkciju. Ako govorimo o regulatornim T-limfocitima, trenutna strategija, makar onoliko koliko mi znamo, jeste da se regulatorni T-limfociti dobiju iz pacijenata, jer vi naravno uzimate najčešće uzorke krvi ili kosne srži, a da zatim u uslovima preferencijalnog gajenja u laboratorijskim uslovima potpomognete da se dobije što više regulatornih T-limfocita. Takvi T-limfociti neće biti dalje modifikovani, neće im se ništa dodavati, ajde tako kažem, laički od lekova, hemije ili bilo čega, ne. Samo ćete da im pomognete se umnože, a onda ćete ih vratiti. A sa druge strane, još jedna vrlo bitna populacija za ove vid terapije su dendritske ćelije. Prvo ću reći malo oko ovog konkretnog pitanja da li njima treba nešto uraditi pre nego što se vrate u pacijenta, pa bi onda mogli malo da govorimo zašto su baš dendritske i te ćelije te koje su ključne. Znači, kod dendritske ćelije bi bila druga strategija. Vi uzmete dendritske ćelije iz pacijenta, opet uzorci krvi, kosme srži, kako god, ali onda ih u laboratorijskim uslovima usmerite da one postanu dendritske ćelije koje su takozvane tolerogene. Jer dendritske ćelije mogu da budu i tolerogene, a mogu da budu i aktivirajuće, ajde da kažemo proinflamatorne. E, onda u laboratorijskim uslovima morate da uradite nešto da ih usmerite ka fenotipu, odnosno ka obliku, ka funkciji koji vam odgovara, pa ih tek onda vratite u pacijenta. Znači, to su neke dve strategije. Ili umnožavate plus modifikujete.
I na koji način se može ćelija modifikovati tako da radi ono što mi želimo?
Pa, konkretno za dendritske ćelije postoje relativno jednostavni protokoli koji se zasnivaju na tome da u kulture tih dendritskih ćelija dodajete vitamin D, recimo, ili kortikosteroide. To su supstance koje su, ajde tako kažem, opšte prihvatljive za primjenu, postoji već i dosta duga tradicija i zna se dosta oko farmakologije i svega, tako da to nije problematično. Ono što se još dodaje jesu naravno citokini. Citokini su molekuli koje su proizvod samog imunskog sistema i služe upravo za komunikaciju između ćelije i imunskom sistemu. Te je potrebno dodati i određene takozvane rekombinantne citokine, znači citokine koje smo mi napravili u rekombinantnim organizmima, ali koji su identični onim citokinima koji se inače prave u našem organizmu.
Da li sam u pravu ako kažem da sve ove modifikacije u suštini samo imaju cilj da potenciraju neki već prisutni prirodni mehanizam, pa čak i ono što se dodaje su molekuli koji su praktično prisutni u organizmu i u prirodi?
Tako je. Zapravo vi možete da pokušate da uradite terapiju i ne vadeći ćelije iz organizma, dodavanje vitamina D, terapije kortikosteroidima, to je nešto što se, ajde tako kažemo, rutinski radi, ali je efikasniji način ukoliko vi možete da dobijete ćelije i onda direktno na njih delujete sa onim što znate da im je potrebno da bi se razvili, dobijete čiste ćelije koje onda možete da vratite u organizam. S jedne strane, to je naravno komplikacija jer morate da obezbedite izuzetno čiste uslove za gajanje takvih ćelija, ali ste sa druge strane sigurni da je vaš vitamin D ili vaš kortikosteroid delovo tačno na one ćelije koje su vam potrebne, a nije ostvario recimo neka neželjena dejstva na organizam kao celinu.
I naravno neizbežno pitanje, koliko je to sve bezbedno za pacijenta? Da li postoje rizici?
Pa nešto kasnije će koleginica Stojanović da govori o samoj dosadašnjoj primjeni ćelijske terapije u autoimunosti. Za sada postoji dosta veliki broj kliničkih istraživanja koje su u najvećem broju upravo na nivou ispitivanja bezbednosti za pacijente. Smatra se da sama terapija ne bi trebalo da prinese nekim, odnosno da dovede do nekih neželjenih efekata kod pacijenata, naravno ukoliko se čitava procedura izvede na adekvatan način. Ali verujem da samo pitanje bezbednosti je, ajde kažemo, istog onog ranga kao i kada se radi neki pokušaj autologe transplantacije krvi ili kosne srži, što je nešto što se ipak rutinski radi u kliničkim centrima.
Hvala za nekoliko minuta. Nastavit ćemo razgovor pričom o dosadašnjim kliničkim iskustvima sa ćelijskom imunoterapijom.
25 years and my life is still trying to get up that great big hill of hope for a destination.
Ovo je naučna emisija Solaris. Naši sagovornici su doktorka Ivana Stojanović i doktor Đorđe Miljković. Razgovaramo o ćelijskoj imunoterapiji. Sada pitanje za doktorku Stojanović. A kakva su dosadašnja klinička iskustva i pre svega u kojim stanjima imamo klinička iskustva sa ćelijskom imunoterapijom?
Da, hvala na pitanju i hvala na pozivu u ovu emisiju. Zapravo, klinička iskustva su tek od skora poznata u terapiji različitih autoimunskih bolesti kao što su dijabetes tip 1, reumatoidni artritis i multipla skleroza. I kao što je kolega rekao, do sada su sve te studije zapravo takozvane studije sigurnosti. To su prve kliničke studije koje govore samo o tome da li je takav vid terapije siguran za pacijenta. Međutim, kao praktično nus proizvod takve studije, imamo i rezultate da li su te terapije ćelijama zapravo imale efekta uopšte. I ono što je meni poznato, one rezultate koje sam ja pratila su zapravo rezultati ćelijske terapije na autoimunskim bolestima, specifično na dijabetesu tip 1, s obzirom da je to fokus naših istraživanja u laboratoriji. I zapravo jedan centar u Poljskoj je do sada uradio jednu tu studiju sigurnosti na 10 dece obolele od dijabetesa tip 1 i samo jednom primenom njihovih autologih regulatornih T limfocita ta deca, dvoje od desetoro, nije primalo insulin u trajanju od 2 godine. Možda zvuči to malo kad kažem da je to samo dvoje od desetoro dece, ali zapravo to za tu decu znači mnogo. Dalji nastavak ne znam, ali isto tako znam da postoje studije u Americi na dijabetesu tip 1 ponovo, koje su isto pokazale da je terapija apsolutno sigurna za pacijenta i imali su neke dosta dobre rezultate. I ono što je zapravo razlika između ove dve studije je razlika u markerima koje određuju te regulatorne limfocite. Ne koriste se uvek identični markeri, što je jedan od problema univerzalnosti te terapije i opšte primenljivosti za sada.
Ako smem malo da pojasnim, nije tako lako prepoznati koji limfocit je regulator.
Nije tako lako, da, upravo. Ja sam prisustvovala jednoj takvoj izolaciji regulatornih T limfocita u tom baš centru u Gdańsku, Poljskoj. Mora tehnički čovek da bude vrlo dobro instruiran i da zna na koji način da izdvoji te ćelije, kako da ih kultiviše u uslovima u ploči in vitro i da zapravo dobije nakon 2 nedelje adekvatan broj regulatornih T limfocita koji će se koristiti dalje za terapiju i za vraćanje u istog pacijenta. Tako da zapravo nije lak proces, ali je ostvariv.
Tako imamo potvrdu koncepta.
Tako je.
Međutim, koliko možemo da očekujemo da protekne vremena do nekih završnih kliničkih ispitivanja koje bi možda dovelo do registracije nekih lekova, odnosno u ovom slučaju preprocedura?
Tu postoje dva problema. Prvi problem, koji je problem kao i kod svakog leka, je da pre ulaska u kliničku praksu za jedan lek je potrebno minimum 10 godina da prođe sve kliničke studije. A drugi problem je praktično kako zakonodavstvo u Evropi i u Americi sagledava terapiju ćelijama. Za sada se oni tretiraju kao medicinska sredstva. Svi oni koji se bave tim ćelijama terapijom regulatornim ćelijama, voleli bi da se oni tretiraju kao transplantacije, jer su onda svi uslovi, sve regulative su mnogo lakše za primjenu u kliničkoj praksi. Međutim, svakako i pored svih tih oštrih regulativa i postoje centri u Engleskoj, u Poljskoj, u Holandiji koji zapravo već koriste i tolerogene dendritske ćelije i regulatorne te limfocite u terapiji autoimunskih bolesti i kod odbacivanja, kod sprečavanja odbacivanja kalema.
Pa barem u onim modalitetima gde ne dolazi do modifikacije tih ćelija, pretpostavljam da bi bilo i logično da to bude transplantacija, jer to je samo izdvajanje jedne populacije, eventualno umnožavanje, a to se isto radi već sa nekim krvnim ćelijama kod nekih vidova transplantacije, ako se ne varam.
Ja mislim da ste, da, u pravu ste. Zapravo većina njih za sada koristi samo stimulaciju proliferacije, to jest umnožavanja tih ćelija bez ikakvog dodatnog dejstva bilo kakvih aditiva, jer bi onda to dodatno zakomplikovalo celu proceduru registracije takvih primjena.
Praktično bezbednost svake komponente koja se dodaje i bezbednost produkta dobijenog modifikacijom bi morala da se dodatno dokaže.
Tako je. Još jednu stvar bih naglasila u ovom trenutku je, a to je da cena ovakve jedne terapije za pacijenta je oko 15.000 evra. Za sada znamo recimo da terapija multiple skleroze godišnje košta oko 60.000 evra, pa čak i u našim uslovima. Tako da bih i na ovaj način ukazala da je, pored toga što je za sada pokazano da su bezbedne, da je to bezbedna terapija, ukazala bih i na njenu ekonomsku praktično povoljnost.
Sad kad pomenuste multiplu sklerozu, da li postoje kliničke studije kod ove bolesti sa ovim vidom terapije?
Za sada postoje dve studije, ne znam rezultate, one su kao u toku su, ali zato postoji dosta na životinjama rađeno i tu je naravno sa različitim tipovima regulatornih ćelija, sa različitim tipovima tolerogenih dendritskih, jako dobri rezultati.
Dakle, potencijal je nesumnjivo tu.
Tako je.
Mada ćemo na realizaciju možda morati još malo da sačekamo, gde može da nam pomogne i neka, ne smijem da kažem bolja, ali povoljnija pravna regulativa za razvoj ovog vida terapije. Koje sve još bolesti dolaze u obzir kao cilj za ovu terapiju?
Cilj terapije regulatornim te limfocitima i tolerogenim dendritskim su zapravo prvenstveno autoimunske bolesti, a onda i sprečavanje odbacivanja kalema tokom transplantacije organa, to je isto nešto što je rađeno i postoje kliničke studije na tu temu. Međutim, nikad, ono što je tačno je da nikada ti pacijenti nisu ostali bez svoje imunosupresivne terapije, koja je propratna, obavezna terapija prilikom transplantacija. Znači, ti pacijenti su uvek imali regularnu terapiju plus terapiju nekim od regulatornih ćelija.
Ako se ne varam, iz etičkih razloga takvu studiju nije ni lako izvesti, gde bismo direktno poredili ćelijsku imunoterapiju umesto standardne, jer standardnu moramo da damo.
Tako je, da. To je jako teško i tim ljudima koji se bave da se odluče na tako nešto, a ne znam ni da li bi dobili zapravo dozvolu. Ali ono što je isto jako interesantno je da taj vid terapije, pored toga što je bezbedan i ekonomski prihvatljiv, mislim da može privući naše kliničare da u jednom trenutku pomisle da bi bilo zanimljivo napraviti takvu laboratoriju kod nas koja će izolovati regulatorne te limfocite ili napraviti tolerogene dendritske ćelije i koristiti na našim pacijentima.
Hvala i to što ste sada pomenuli, napraviti laboratoriju kod nas, privući naše kliničare, koristiti ovu terapiju u našoj zemlji i razvijenu od naših stručnjaka, zaista je jedan cilj dostojan svake pohvale, a o tome koliko je realni, šta bi nam sve trebalo, govorit ćemo naravno u završnom trećem segmentu razgovora.
Calling Elvis, is anybody home? Calling Elvis, I'm here all alone. I didn't leave the building, I can't come to the phone. Calling Elvis, here all alone. Well, tell us calling, just to wish you well. Let me leave my number, Heartbreak Hotel. On lovely tender, baby, don't be cruel. Return a sender, dreaming like a fool. Calling Elvis, is anybody home? Calling Elvis, I'm here all alone. Did you leave the building? Can you come to the phone? Calling Elvis, I'm here all alone.
ste to tražili.
Dragi slušaoci, ova rubrika kojom redovno završavamo emisiju posvećena je potrazi za sažetim odgovorima na vaša pitanja. Naša adresa je Radio Beograd 2 za emisiju Solaris, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, a elektronska pošta glasi solaris@rts.rs. Odlučili smo da danas ponovimo jedno od zanimljivih pitanja iz ranijih emisija. Izbor je pao na pitanje o motivima koji su nagnali ljude kamenog doba da se izraze kroz stvaranje pećinskih slika. Otkako su 1870. godine otkrivene slike bizona u pećini Altamira u Španiji, umetnost epohe paleolita ne prestaje da uzbuđuje maštu savremenog čoveka. 1940. godine, zahvaljujući jednom psu koji se izgubio i četvorici dečaka koji su ga tražili, svet je upoznao danas možda najslavniju pećinu Lascaux u južnoj Francuskoj, koju krasi 7 odaja islikanih zidova, danas poznatih kao Velika dvorana bikova, oslikana galerija, pobočni provaz, odaja duboreza, glavna galerija, odaja mačaka i okno mrtvaca. Više od pola veka kasnije, takođe u južnoj Francuskoj, pronađena je pećina sa do sada najstarijim primerima ove vrste slikarstva u Evropi. To je Chauvet Pont d'Arc, čije su najstarije slike verovatno nastale 30.000 godina pre nove ere. Nova istraživanja nagoveštavaju da bi starost slikarstva kamenog doba uistinu mogla da bude i daleko veća. Među bezbrojnim tumačenjima i potragama za putevima odgonetanja značenja pećinske umetnosti možemo da izdvojimo tri najznačajnije teorije. Prvu od njih, najšire prihvaćenu tokom 20. veka, formulisao je Abbé Henri Breuil. On je pećinsku umetnost dovodio u vezu sa magijom lova, totemizmom, spiritualnošću i potrebom za ritualom. Breuil je verovao da u korenu svakog stvaralačkog čina drevnih umetnika leži neka vrsta obreda. Drugo shvatanje pećinske umetnosti, nazvano strukturalističkim, zastupao je Andreas Leroy Guran. Pažljivim posmatranjem on je detaljno razvrstavao slike, definišući prefigurativni, primitivni, arhaični i klasični stil. Ovo je poslužilo kao osnova za analizu hronološkog napredovanja paleolitske kulture i definisanje koncepta pećine kao globalnog okruženja ranog čoveka, koje nosi na sebi tragove, znake i simbole razvojnog puta ljudske svesti. Aleksandar Maršak, savremeni istraživač, nasuprot Breuilu, smatra da u analizi sadržaja i značenja pećinskih slika naglasak treba staviti na kognitivne procese. Pri tome se kognitivni procesi ljudi kamenog doba ni po čemu ne mogu jasno razgraničiti od odgovarajućih procesa ljudi današnjice. Iako ne poriče ritualna značenja, Maršak smatra da je motivacija svakog kulturalnog čina složena i višestruka, te da uključuje brojne i raznovrsne spoljne i unutrašnje podsticaje i uticaje. Svako od tri viđenja koja smo odabrali da pomenemo ističe u prvi plan jednu od dubokih ljudskih potreba. Potrebu za magijskim ovladavanjem stvarnošću. Potrebu za simboličkim izrazom. Potrebu za spoznajom i samospoznajom. Jasno je da se tri gledišta međusobno ne isključuju, niti uskraćuju prostor drugim i drugačijim viđenjima osvita umetnosti. Moguća ili verovatna višeznačnost i višeslojnost prvobitnog slikarstva možda je na određeni način i sama višeznačno i višeslojno odslikana stihovima koje joj je posvetio Jorge Luis Borges.
Onaj sam koji bejah u zoru u plemenu, sklupčan u sopstvenom uglu u pećini. Trudio sam se da uronim u tamne vode snova, priviđenja zveri, ranjenih oštrim odlomkom strelice, da rivah u tami užas, nešto, možda ispunjenje nekog obećanja, smrt suparnika negde u planini, možda ljubav, možda začarani kamen, bilo mi je dato, to sam izgubio. Istrošeno protokom vekova, pamćenje čuva samo tu noć i sledeće jutro. Čeznuo sam i plašio se, naglo začuo sam muklu tutnjavu bez kraja, krda koje je prolazilo zorom. Uzeh hrastov luk i prodiruće strele, trkom se ustremih kroz široki procep, kuda se otvara izlaz iz pećine. Tada ih videh, crvenkasto krzno, okrutni rogovi gorostasna leđa i griva mračna kao oči koje odisah u zlobom, beše ih hiljade. To su bizoni, rekoh, ta reč nikad ranije mi nije sa usana sišla, ali osetih da je to njihovo ime. Bilo je kao da prvi put gledam, kao da sam dotad bio slep i mrtav, pre susreta sa bizonima zore. Izvirahu iz zore, behu zora. Nehte dok da drugi oskrnave tu tešku reku božanske divljine, beslovesne snage i gordog neznanja, ravnodušnu poput ravnodušnih zvezda. Pregazili su psa na svome putu, čoveku bi lako učinili isto. Tada ih nacrtah na zidu pećine. Okjerom i karminom behu to bogovi, obreda i žrtve. Moja usta nikad ne izgovoriše ime Altamira. Behu brojna moja obličja i moje smrti.
Na tebi, a ti to ne bi. Budi sretan jer si mlad. Budi sretan jer si mlad. Na tebe viču ili te moje, ili zadatak bio pregolem. Ako te guraju i vuku, ili čak tuku, budi sretan jer si mlad. Budi sretan jer si mlad. Samo reci da se sjećam. Stabla bila veća, kada se bilo more, onog časa kad se stvore.
sjetiš bio mlad. Kad je sjetiš bio mlad. Sjetiš bio mlad. Kako sjetiš bio mlad. Kako sjetiš bio mlad. Kako sjetiš bio mlad. Kad sjetiš bio mlad. Kad sjetiš bio mlad.
Tako smo došli do kraja današnje emisije Solaris. Puno vas pozdravljaju muzički urednik Ivana Đorđević, tonmajstor Nenad Đorđević i autor emisije Srđa Janković.